Joan den ortzialean, Iruñeko kondestable jauregian, artea oinez erakusketa zabaldu zen, Tafallako Garcés de los Fallos ikastolari dagokia urtengo Nafarroa oinez antolatzea eta horretan ari da. Eta errotua dagoen egitasmo bat, oinez urtearen baitan, artea oinez da. Apriaren 24 arte egonen da kondestableen erakusketa hau, 86 artisten obrak ibiltzen ditu, Joan den ortzialean, aurkezpen ekitaldian, ba Javier Esquiroz, Tafallako artista ere omendua izan zen. Josu Reparaz, Leiza, Nafarroko ikastoren elkarteko zuzendariarekin hitzordua dugu eta berekin mintzatuko gara erakusketaren inguruan. Josu, egunon eta ongi etorri.
Egunon zuei ere.
Zer moduz?
Bo, ongi oso gustora, erakusketa ja zen duen bezala irekita, jende asko ari da bertati pasatzen, hori jakin min handia sortu du jende askorengan, bueno, oso anitza delako erakusketa, eta ongi izan duzu moduan, ba, biltzen ditu 86 artisten lanak. Daude 123 arte lan zehazmeaz, eta oraniztasuna esango genuko dira ezagorririk nagusiena. Beraz, hurbil daitekeen edonorentzat, edozein izan da ere bere gustoa aurki lezake, ba, hori ez, bere gustoko zerbait eta asebetetzen duen zerbait.
Inaugurazio, menaldi ekitaldia Joan den ortzialean izan zen, Josu?
Hori da, irekira ekitaldian bertan egin genuen, bueno, nahiko xume bizi dugun pandemia egoeragatik egin genuen omenaldi bat, Tafallako Javier Esquiroz artistari. Badugu asmoa, ze erakusketa hau ez da Iruñan amaituko, jarraituko du bere ibilbidea Tafallako kulturaretoan ekainan zehar, eta bertan, bai, espero dugu egoerako beragitea, eta, ba, hori, omenaldi duinago bat, eta nolabait, ezakitez, jende gehiagorekin, eta kintza musikal gehiagorekin, eta bar, egin alizatea.
Uh-huh. Bueno, jakina da, eta urten ere bai, artistek Nafarra oinez antolatzeko ardura duen ikastolari, kasu hontan Garcés de los Fallos ikastolari laguntza moduan hainbat eskultura, argazki, margolan eta grabatu, beuren eskura jarri dituztela, ez?
Hori da, esan duzu, ibilbide luzea dara maila Nafarroa oinezak, bertan partartu dute 25 urte hauetan zehar, ba, bueno, Euskal Herria izan dituen artistarik garrantzitsuenek, bertan izan dira Oteiza, Txigida, Basterretxea, Ziztiaga, esaterako horiek dira klasikoenak eta veteranoenak, baina garaikidearekin lotutako hainbat eta hainbat artistek ere bat egiten dute Nafarroan Euskararen eta Euskal Kulturaren sustatze egitasmo horrekin eta nola ez ikastolen egitasmoarekin. Eta esan dezakegu, ba hori ez, euskal artistak izan direla oso oso eskuzabalak beti egitasmo honetan parte hartzeko deialdia jaso dutenean. Artelan hauek salgai daude baita ere eta salduz gero ba, artistak ematen dute obraren 100% ikastola honek aurrera egin dezan bere egitasmo honekin. Uhum. Eta egia da, ba, 25 urte hauetan, bueno, asko aldatu dela baita ere gizartea, eta artea oinez ere gizartearekin batera aldatzen joan da. Eta joan gara, hori ez, ba, historiak hainbat egoeragatik baztertu dituen, bueno, ez, pertsonak ere, ba, hor kontutan hartzen, ez, egia da, azkeneko urteetan, lan handia egin dugula gizonen eta emakumeen arteko oreka aurkitzeko eta kopuruetan bueno, ba, indarra egin dugu hori berdintzeko, askotan urteetan egon direlako emakume artistak alboratuta ez eta zutelako izan gizonek izan duten presentzia, eta gero honekin lotuta baita ere, ba, emakume artisten bilduma hori egiteaz gain saietu gara ere feminismoak izan duen garrantzia gizartean islatzen eta erakusketan dauden zenbait lanek horretan laguntzen digute baita ere.
Uh-huh. Nolakoa da erakusketa, nola definituko zenuke aurtengo artea oinez?
Bueno, nik uste dut, aniztasuna dela beti erakusketanek daukan ezaguarri nagusienetako bat, ez? Bertan biltzen direlako, ba hori, ez? Oso garai desberdinetako artistak. Oso garai desberdinetako artelanak. Baditugulako 81 hasi eta 22 bukatutako artelanak. Baditugu, hori, beraz, belaunaldi desberdinetako artistak. Baditugu, aipatu dituzu, ba hori, ez? Oso genero desberdinak. Margoak, eskulturak, argazkiak, baitu instalazioak, bideogintza, oso anitza da. Uhum. Eta aurtengoa, hitz batetan definitzekotan mugimendua hitza erabiliko nuke. Saiatu gara artea izaten palanka bat non hori, artearen bidez pertsonen inteligentzia, sensibilitatea eta hori ez, eta etika ere pizka bat mugitzen, ez? Zentimetro bat mugitzen, hori izango litzateke gure helburua. Eta mugimendu hori oso garbi irudikatzen da bilduta dauden hainbat artelanetan, ez? Edo salto bat adiraziz, edo gurpil bat mugimenduan, edo obra dinamiko bat. Orduan hori izan da gure aurtengo erronka eta helburua, ez? Mugimenduaren kontzeptu hori islatzea.
Seguru, ba hori ikusiko dugula eta, bueno, ba zuzen zuzenean ikustea bezain ederrik ez dago, ez? Hor leku berezia hartu duela urten Javier Esquirozek eta Tafallako artistak aipatu dugu. Nor da Javier Esquiroz?
Javier Esquiroz da ba, Tafallako artista bat, arteonizek beti egiten du ere, bueno, jartzen du balioan, Nafornitza ospatzen den herriko artisten zerrenda, eta Javier Esquiroz da Tafallako artista oso ezagun bat, oso ezaguna bere ekimen kulturaletan izan duen garrantziagatik azkeneko urte askotan, eta bere obrak jartzen du beti balioan natura. Natura, bai landareak eta bai eta ere harriak, ez? Nolabait bere artearen bidez sentibilitasun hori sortu nahi dugu ikusle hori, ez? Ze garrantzitsua den natura zaintzea eta naturak ematen dizkigun aukera horietaz gozatzeko aukera izatea bai guk eta bai gure ondorengoek. Tafallako ikastolak ere beti izan du nolabaiteko sentibilitasun handia jasangarritasunarekin, naturarekin, oso ezagunak dira inguruan oinezaren baita sortu diren basoak eta hauekin egin diren lanak, eta hau izan da beste arrozegitako bat artista hau omentzeko. Bat egiten duelako bai ikastolaren nolabaiteko lehentasun horrekin, natura zaintzea eta jasangarritasuna sustatzeako helburu hori, eta hori artista honek oso ongi lortzen du, ba justo artearen bidez, eta bere kuadroek horretarako gonbidapen badira.
Ohikoa da ere, zuk lehentxago aurreratu diguzu, omenaldi hori herrian ere egitea, eta hori ere ginen duzue, bitartean aipatuko dugu erakusketa, hasieran aipatu bezala, aprilen 24an akautuko dela, eta gero Tafallako kulturgunera joanen dela ekainan, ez?
Hori da, eta negongo da, ba, hori, hilabete horretan zehar, eta hor emango diogu ja bukaera erakusketari. Eta ongi aipatu duzu, erakusketa honetan, ba, indar berezia jarri nahi izan dugu arte fisikoan, arte presentzialean, ez? Bertatik bertara disfrutatzeko aukera horretaz. Pandemiak erakutsi dugu, badaudela arteaz disfrutatzeko beste hainbat modu virtual oso interesgarriak, baina guk momentu honetan presentzialtasuna eta obra fisiko horiek aldarrikatzen ditugu, eta horregatik gure gonbidapena da bertara bai hurbiltzea. Eta askotan arte garaikidea ez delako erraz iristen zenbait pertsonen gana, ez? Naiz eta deno daukagun gure gustoa eta dugu aukera disfrutatzeko eta zerbaitekin, ba hori, gozatzeko edo bentsar, edo aferre adirazteko, prestatu dugu gida divulgatibo bat ere, eta bertan arte lan guztien, ba nolabaiteko azalpen bat ematen dugu, eta horrekin, ba hori, bizitarien, ezakitez, nolabait, jakin mina edo dituzten zarantzak argitzen saietu gara. Zenbait obra kontzeptorak dira, eta behar dute nolabait, ba artistaren azalpen bat, benetan bere barruko mezu sakonenera iritsi alizateko.
Egoera badirudi hobetzen ari dela, Josu, eta bueno, pandemia aipatu duzu berriki, eta horrek ere eragina izan du Euskaraldeko bestetan, formatu aldaketak etorri ziren jaz, ez dakit aurtengoa nola ikusten duzu?
Bueno, izan dira bi urte oso gogorrak, 2020an etzen aukerarik izan ezer egiteko, 2021ekoa ba nekez egin ahal izan zen, eta ilusio handiarekin, baina urtean zeharretzen zer egiteko aukerarik izan iaia, eta urtean gure desioa bintza da gauzak, bueno, normaltasunera bueltatzea, Eta, bueno, momentu honetan ditugun datuekin, nola esaten genezake bideo horretan goazela, San Ferminak badirudi ospatu egingo direla, izan garaia dituak enbat bileretara San Ferminetako hori, ekintza kultural horietan parte hartzen ari gara, eta horren badirudi, Nafarroan izan dituen mugarri horiek eta San Ferminak dira horietako bat, eta koneran antolatzen den txosnarekin eta barrekin, bideo handi doa zera, beraz, gure itxaropena eta momentu enten ditugun datuek nolabait norabide positibo horretarantz markatzen dute.
Bitartean, Garcés de los Fallos ikastolan hainbat batzordetan, lan eta lan, ez da, Josu?
Hori da, oiko aden izela, hortzari dira, komunikazioan, ostalaritzan, kultur, kintzetaz arduratzen direnak, batzorde ekonomikoa arduratzen direnak, hortzari dira, izugarrizko ilusioarekin, lanean, festa antolatzen eta urtean zehar egongo diren beste hainbat eta hainbat ekintza ere ba hori prestatzen. Eta nabarmentzekoa da, bertan egon izenetan, Tafalla eta Tafallaldeko pertsonek duten ilusioa, gogoa, festa hau arrakastatxoa izan dadin.
Eta bueno, lehen aipatu dugun arte oinez ere, bertatik bertara gozatzeko modua izan dezagun eta ea, Iruñeko Kondestable jauregian itzulixka bat egiten dugun. Mila esker, Josu, gurean izateagatik.
Mila esker, zulei, plazer bat izan da.
Ongi izan.
Ongi segi, bai.